Exit 977.
Aldrei missa funkþættinum í umsjón Terror Disco, Simon Fokkin Hansson og Dom Balafunk sem á dagskrá X-ins öll fimmtudagskvöld á milli 10 og 12. Við tryggjum eitthvað sem engin annar þáttur í íslensku útvarpi getur gert. Alltaf nýjasta og besta í heimi innlendrar og erlendrar danstólistar. Funkþátturinn með gæðavend á danstólist.
Já, góð kvöldi og velkomin í Funkþáttinn X-in 977. Við verðum hérna með ykkur að spila gæðavarða tónlist. Í heilan klukkutíma, 60 mínútur. Þannig að, já, tónlistin verður tvöfalt meira sérvalin í þessari viku en vikuna undan og vikuna undan. Velkomin í Funkþátt.
Thank you.
þetta var hann Poike. Poike nýtt listamannsnafn sem Sindri í Sýber er að gefa út undir og hann var að láta frá sér sitt fyrsta lag í síðustu viku sem er lagið She Moves Through the Air og hvað við aðeins nýjan tón fyrir Poike eða Sindra. Þetta er svona aðeins svona dansaðar á elektrónískara og ræsara en það sem hann hefur fást við áður og þetta tiltekna remix var engin annar en hinn dulufulli Terrordisco að spreita sig og remix kallast Terrordisco talar sí í þriði persónu remix en við höldum áfram í íslensku og þetta eru gestir fengfáttar frá síðustu viku. Þegar annar þeirra, þetta er hann Viktor Birgis með lagið With You sem er að koma út þessi dagana á Like Aft Tales útgáfa fyrirtækinu sem hann og félagi hans í hljómsveitinni Gaston Like Aft, hann Jónbjörn eru með. En já, þetta er Viktor Birgis, þetta lag og With You. Og það er Sandra Barilli sem syngur.
Thank you. 977 Dombali Funk og hinn eini sanni Terrordisco sem er með okkur. En við erum á nýjum tíma hér á X-inu og að snirta þáttinn niður í klukkutíma. Þetta verður klukkutíma viku hérna í frá eins og allir sérþættir á X-inu. Þannig að við byrjum núna klukkan 11 og hættum bara á okkar venjulega tíma eins og alltaf, klukkan 12. Þannig að minni tími til þess að koma öllu þessu stöfi, þannig að hafa nú erfitt fyrir. Þannig að ég held að hérna í frá verðum að fara að nota Facebook síðan okkar meira til þess að koma tónlist til ekkar sem að eru að hlusta. Þannig að enn meiri ástæð til þess að kíkja á facebook.com/funkþátturinn og haka þar við einhvers konar líkingar, lækingabot og þá fáið þið tilkynningu þegar að við erum að henda inn nýri tónlistar sem að, já, eins og ég segi, held ég að eigi eftir að gerast í meira mæli í henni frá. Það sem að við erum búin að hlusta á hérna er Leo Zero remixið af September með St. Lucia. Og hérna erum við komnir í eitt af mínum uppáhalds. Ja, eitt af okkar uppáhalds held ég geti sagt á þess að ég fara meina hennar fleipur.
Þetta er algjör ósatt.
Nei,
ekki ósatt. Ég hati þetta lag.
Nei. Þetta er svona, sko, ef það væri árið 1995,
já.
Þá er þetta svona í kveld, svona í kvelvant við það ef að Prodigy hefði gefið út lag og Chemical Brothers hefði remixið það. Þetta er svona, svipa tæmi.
Já.
Þetta er...
En samt svona, já...
Við getum tekið alveg þetta...
Aðeins meir í nördalandi samt, sko.
Já, en svona þú veist.
Þetta er ekki alveg...
En ég meina, það er ekkert Prodigy og er ekkert Chemical Brothers í dag. Ég meina, þetta eru stóru kallandir í dag. Þetta er bara, þú veist, þetta er ekki stadiumbönd, eins og þau voru.
Þetta eru stærstu ásböndin í Noregi.
Já, nokkurlega. Og Noregur er náttúrulega miðdebill hásins í dag, eiginlega.
Já, já.
Svona svo Frakkland þetta fyrir nokkrum árum.
Já.
En þetta er Rauðu Kost
með Lindström
og engin annar en Todd Terje sem að rímixa þetta.
Já.
Tekið af frábæri EP-blöð, já, EP, það er bara tvö lög. Frábæri singli sem kom út fyrir...
Ég var að lesa greinum við í dag. Singull er bara, ef það er bara eitthvað
rímix. Eitthvað, já, nákvæmlega.
Þannig að þetta er EP, þetta er rostuft EP, þannig að þetta er EP.
Nei, samt að þú spáir í þess að EP-blöð í gamla dag. Það voru fjögurlög, EP-plata var alltaf fjögurlög.
Já, það er rétt.
En lögin voru sko 3-4 mínútur. Þannig eru bæði lögin 10 mínútur.
Já, þannig að það er extended play bara átta fyrir sig.
Já, í rauninni sko, hvert lag er eins og tvö. En herri, þú skulum hætta að blaðra, þetta er örglega eitt besta lagi sem að við höfum að spila í kvöld, þannig að njóti vel fyrir að hlusta Funkþáttinn.
Þetta er að besta sem ég eftir að heyra þessu álendi bara. Spoiler alert.
Þetta var Lindström og við erum í sanni Toterje sem að já, við hreinlega höldum ekki vatni yfir hérna, þetta veist, ég ekki að grína sko, þú veist, með að við dótið, þú veist, það náttúrulega árið byrjaði, janúar byrjaði með Inspector Norse sem að mínum að þetta svona líklegasta lagi til að ná topnum þú veist, þetta farið að líti út fyrir að vera svona bara fyrstu 4-5 sætin á áslistunum verða annarkoð Toterje lag eða Toterje remix þetta ekki sanngjarnt
Já, og vegna lengdarinn á útastættinum og lengdarinn á þessum lögum þá verður áslisti fengt á 2012
Ég held að við getum skverað hérna, að fá 2 tíma þegar við gerum áslistan okkur Ég held að við getum samið það
Já, aldrei að vita. Klukkutíma og kortir, kannski.
Erðu en, já, þetta var Rakost og tekið af frábæri epiplötu sem var að koma út björliðin á þessu, heitir Ekket, hvað segir maður það? Ekketosis.
Já, Ekketosis.
Ekketosis og það er líka Lindströmlag og líka Toterje remix. En, já, sérðu, ég meir að sjá að þetta er lítið fyndið hérna. Toterje kallar þetta Edit.
Já.
Þannig að þetta er stutt útgáfuna, þessum.
Já. Hérna, en þá að tveimur hlutum sem Don Palle Funk elskar. Það er...
303?
Já, þetta er hljómsdinn Spandex og eins og glöggir hlustendur sem fylgjast með á webcamun okkar vita þá mætir Don Palle Funk einungis útsendingu í Spandexi.
Já. Og... Bera ofan, Spandexin eðan.
Algjörlega. Það er lukkið ameríska fannleiti.
Já.
Og þetta lag heitir The Bull og það er annar hluti sem Don Palle Funk elskar við þetta. Það er að þetta er Errol Alkan remix.
Ég hef ekki heyrt þetta. Þannig að bara hættum að tala og hlustum á þetta. Errol Alkan náttúrulega er einn af mínum bara all time favorites og hann hefur gert allt og lítið upp á síkastir. Og þetta er meiri sér sko, þetta er svo Errol Alkan í gamla daga. Þetta er ekki hérna hásaði létti Errol Alkan sem hann er svona búin að vera upp á síkastir. Þetta er svona svolítið hart. Tökum á þessu. það lítur út fyrir það að við verðum að hætta að stemma í kvöld og byggðust velverðingur á því. Við erum búin að vera í sambandi við tæknimenn X-ins síðustu 5 minnum en þetta lag var í gangi.
Já.
Eftir að, ég veit ekki hvort það við tekið eftir því, en það er svona...
Óbærilegt suð.
Já, það er óþægilegt hljóð í gangi.
Og ef þú ert að hlusta þá ertu sem lænumarðiskeið sem er
Já, sem ert ekki búin að skipta.
Já.
Málið það að þetta eitthvað sem að byrja í dag, þetta ekki okkur að kenna.
Nei,
nema
bara smá.
Já, þeir sögðu okkur það að Harmageddon hefði til dæmis verið aflýst út af þessu hljóði. Þeir held að þeir væri búin að laga þetta, en greinilega ekki. Þannig að við ætlum ekki að klára þáttinn í kvöld, enda held ég að það sé engum manni bjóðandi að hlusta á þetta. Þannig að þetta í fyrsta og eina skiptið sem að ég held að ég nokkuð tíma eftir að segja þetta í þessu stúdíói. Ég heyri ykkur eftir viku, skiptum stuð. Góða nótt.
Herri, en við ætlum að hérna, enda á yfir suðið eitt hérna lokum, bara út af því að...
Já.
Bara út af því.
Byðustu velvöringar, en ekki okkar að kenna en engar síður fyrir höndstöðurinn að byðustu velvöringar á þessu og okkur var sagt að þetta yrði komið í lag á morgun.
Núna viljum við sérstaklega benda á...
Skulum hætta að tala held ég bara yfir, þetta er...
Núna, ég vil sérstaklega benda á podcastið á hey.fú.is eða er ekki búin að fá allan skaptir ykkar af fengþætti.
Góð hugmyndir endar, fara og hlustið á þáttinn í síðustu eða fersíðustu viku. Þá eru góði þættir og það var ekkert suð.
Já, algjörlega.
Nema kannski ef við skildum hafa óvart spilað eitt Justice lag. Þá gæti það að myndi heyra þetta hljóðið svona 3 mínútur.
Heyrumst í næstu viku.
Góða nótt.
Yesterday your eyes were just fine, but there's some change going on.
aldrei missa fönglætinum í umsjón Terrordisco, Simon fucking Hansson og Dombala Fönk sem á dagskrá X-ins öll fimmtudagskvöld á milli 10 og 12. Við tryggjum eitthvað sem engin annar þáttur í íslensku útvarpi getur gert. Alltaf nýjasta og besta í heimi innlendrar og erlendrar danstólistar. Fönkþáttur